Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Am început o nouă epistolă, un nou univers de explorat, o nouă țară sfântă în care să intri descălțat de sandale, să intri încercând să-L găsești pe Dumnezeu, încercând să umbli pe urma pașilor Lui. E foarte greu să scrii pe o hârtiuță mică despre tine, cine ești și ce faci. Și știți ce mi se pare cel mai greu? Este ca să intri într-o epistolă, cum e 1 Timotei, și să citești cum am citit eu la început. E ca și cum te întâlnești cu un prieten drag și spune: salut, ce mai faci? Și ai două variante, să-i spui ce faci sau să-i spui bine. Și atunci, dacă el se mulțumește cu acest răspuns, semn că n-a vrut altceva decât o politețe. Treci mai departe și îți vezi de viața ta. La fel e și cu începutul acestei epistole. Și dacă ar fi să o citesc din nou, probabil că aș face-o la fel. Și încă o dată, și încă o dată, de 10 ori. De ce? Pentru că textul și începutul este atât de uzat în inima mea, încât nu mai intră în sufletul meu. Trebuie să lovesc un baros ca să pot să desfac coaja și cu adevărat să văd ce vrea Duhul lui Dumnezeu să-mi spună. Chiar din primul verset, chiar din primele versete. Ce vrea Dumnezeu să surprind în acea foiță de hârtie despre mine. Iar aici, ce vrea să surprindă despre autor. Noi am învățat că e foarte important cel care scrie, e foarte important contextul și apoi e foarte important celui căruia îi este adresată scrisoarea. De aceea nu fac altceva decât să încerc și eu să merg pe o cărare bătătorită și mai mult, să vă provoc pe dumneavoastră ca împreună să facem câțiva pași, încercând să explorăm această nouă carte, acest nou univers, încercând să vedem ce vrea cu adevărat Pavel să ne spună, în cuvinte simple, puține, dar nu vă lăsați păcăliți, cum am făcut-o eu. M-am lăsat păcălit și apoi m-am trezit ca dintr-un vis. Și de ce spun asta? Aș vrea să facem o introspecție. Să mergem împreună în Fapte, în 22, cu 6 și 10. Acolo, am să afișez tot textul, acolo Pavel le vorbește iudeilor. Este prins în Ierusalim și le vorbește despre întoarcerea lui. Și zice: când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, și știți foarte bine că este drumul în care obținuse scrisori de la marii preoți ca să lege fiii ai Domnului și să-i lege să-i bage în închisoare sau să-i aducă în Ierusalim în închisoare. Deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns. Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Aș vrea să subliniez, nu știu dacă ați remarcat, mie mi-a fost foarte greu să văd din text, din pricina uzurii textului, din pricina inimii mele împetrite. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Nu zice de ce prigonești biserica lui Hristos, sau de ce prigonești copiii mei sau cei care s-au întors la mine. De ce mă prigonești? Pe mine. Iisus Hristos, Mântuitorul. Și nici măcar nu zice Iisus Hristos. Probabil se gândea la inima lui de evreu învârtoșată. Mesia, Hristos, era un concept atât de sfânt pentru ei și ca să nu-l atingă niciun fel, să poată avea urechile deschise, să poată atinge inima lui Pavel. Iisus din Nazaret, una din cele mai neînsemnate cetățele iudeii. Iisus din Nazaret, eu sunt cel pe care tu mă prigonești. Nu vă las, pentru că asta este doar un prim pas. Viața mea, zice Saul din Tars, din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Oare credeți că sunt gratuite aceste cuvinte? Deci nu era suficient că a crescut în Ierusalim. Nu era suficient că era fariseu. Și dacă vă mai amintiți în Evanghelie, Mântuitor zice, de a-ți fi la neprihănire ca farisei și cărturarii. Deci nu a fost suficient, ci zice că a ales cea mai îngustă cale. Să ne înțelegem. Cea mai îngustă cale înseamnă că minciuna? Sau un gând de judecată? Sau un rest pe care îl păcălești? Nu. Astea nu erau păcate pentru el. Era mult deasupra. Era mult deasupra. Lucrurile astea au trecut pur și simplu. Adică dacă noi încă ne mai luptăm cu aceste lucruri, pentru el erau lăsate, uitate deodată. Cea mai îngustă cale a fariseilor însemna ca să ții toată legea. Și el însuși, zice despre el, din punct de vedere al legii, neprihănit. Cine are curajul, chiar astăzi, să zic acest lucru? Cine are curajul, din punct de vedere al legii, neprihănit? Nu vă las. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetate, Ierusalim, am învățat la picioarele lui Gamaliel, să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi astăzi. Nu doar legea pe care o cunoștea foarte bine, nu doar datinile pe care le cunoștea foarte bine, nu doar respectarea legii. Uitați-vă la râvna lui Pavel. Nu cu orice om. Râvna lui Saul din momentul acela. Nu cu orice om avem de-a face. Eram mai înaintat în religiunea iudeilor cu cât mai mulți din neamul meu de o vârstă, decât mai mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Și eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Veți crede că se suprapun? Poate că da, versetele astea se suprapun între ele. Dar Pavel încearcă să contureze cine era el. Și este foarte important, cum ziceam, să intrăm în acest demers, să nu trecem pe deasupra. Vine și replica Mântuitorului. Și special am lăsat-o aici, pentru că îmi dă o imagine. Sau cel puțin atunci când Saul din Tars a primit-o, prin Anania, probabil că n-a înțeles mare lucru. În schimb, Domnul i-a zis lui Anania, du-te la el, căci este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. O personalitate atât de complexă, scos de Dumnezeu din cea mai îngustă cale a fariseilor și din cea mai orbită sau orbitoare năzuință de a păstra datinile strămoșești. Cu toată inima legat de planurile Torei și cunoscând tot cuvântul lui Dumnezeu îndeamănând. Dumnezeu îl împiedică pe drumul Damascului ca să-i arate tot ce are de suferit în numele lui și mai mult ca să-l adauge la oastea lui. Dar ce mă fascinează cel mai tare, uitați-vă cum începe. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, în cuvinte atât de simple, dar în spatele cărora stă un univers atât de mare și o personalitate atât de complexă. Cât despre mine ce spun, sunt Pavel, dar apostol al lui Iisus Hristos. prin puterea lui Dumnezeu și în această lucrare. Nu poți să nu vezi. Nu poți să nu vezi. Ba da, eu n-am putut să văd. Dumnezeu, Pavel, îi se adresează lui Timotei în cuvinte foarte simple, extrem de încărcate. Dar și destinatarul este pe măsură. De ce? Pentru că dacă aceste cuvinte extrem de simple au fost scrise, înseamnă că celui căruia îi sunt comunicate le înțelege. Așa este. Adică ce rost avea Pavel să scrie această epistolă dacă Timotei nu l-ar fi înțeles? Și atunci mă gândesc, o minte luminată, sclipitoare a lui Pavel, care scrie unui om pe măsură cuvintele lui Dumnezeu. Haideți împreună să intrăm în câteva din concepte. Din păcate, timpul nu ne lasă să stăm pe ele. Și probabil că nu doar timpul, dar și măsura înțelegerii noastre. În schimb, se merită împreună să le parcurgem și poate să ne oprim și să medităm un pic la câteva dintre ele. Și aș începe cu calupul de text de la 1 la 11. Timotee, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu înveți pe alții altă învățătură. Și cu siguranță v-ați frământa și dumneavoastră cine este cel care poruncește sau care are dreptul să spună să poruncești sau cum ți-am dat porunca așa să o păstrezi. Apoi zice acele înșirări de neamuri care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrurile lui Dumnezeu prin credință. Ce înseamnă asta? Să fie acest lucru al lui Dumnezeu prin credință o lucrare de evangelizare? Să fie poate crearea de ucenici sau naștere de ucenici, formare de ucenici, poate biserica în sine? Foarte complicat și foarte complex acest concept. Ținta poruncii este dragostea. Și știu că eu m-am învârtit în jurul acestei afirmații din nou și din nou și din nou și n-am reușit să-i dau de capăt. Acea lege care de o parte zice ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. E drept că zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Dar unde să te poziționezi? Unde să așezi lucrul acesta? Foarte complex. Știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit. Probabil că ei știau. M-am descoperit pe mine însumi că nu știu. Cum adică știm? Adică Sfântul Apostol Pavel mi se adresează mie prin această epistolă, nu-i așa? Noi doi știm. El face referire la cu totul alt univers, eu am cu totul alt înțeles. Și ceea ce mă face să... Evanghelia slavei. Sunt mai multe evanghelii? Să fie evanghelia noastră, să fie o evanghelie a slavei, să fie o evanghelie a împărăției, că mai știm și acest lucru. Și apoi, fericitul Dumnezeu. Cum ați dezbătut acest concept? Pentru că am imaginea celui îmbătrânit de zile, celui obosit și ostenit, albit din pricina păcatelor mele. Fericitul Dumnezeu. Să știți că și a doua parte a capitolului 1 este la fel de încărcat. Ce înseamnă m-a socotit vrednic de încredere, m-a pus în slujba lui deși eram un hulitor? Cum pot să echilibrez cele două lucruri? Da, da, știu, Hristos este plin de îndurare și plin de milă și El iartă toată vina și păcatul. Cum împart cele două lucruri? Hulitor, vrednic de încredere, pentru că mă uit la sfârșitul capitolului și o să ajungem acolo. Alexandru și Imeneu sunt dați pe mâna satanei să învețe să nu mai hulească. Apoi Pavel mărturisește, lucram din neștiință în necredință. Despre ce fel de neștiință vorbește? Să zicem că necredința am prins-o, poate. Despre ce fel de neștiință vorbim? Harul Domnului s-a înmulțit peste măsură de mult. Putem noi să adăugăm ceva la harul lui Dumnezeu? Sau să scădem ceva? Putem să spunem ceva despre El că îi lipsește? Dumnezeu i-a tot suficient. Nu îi lipsește nimic. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Foarte greu. Și sunt convins că dacă ar fi să medităm un pic, ar avea o serioasă concurență. Pentru că noi aici ne-am putea considera cei dintâi păcătoși. La concurență cu El. Pavele, de ce zici tu cel dintâi păcătos? Eu sunt cel dintâi păcătos. Uite-te la mine. Eu sunt. Prin ele să lupți lupta cea bună, prin poruncile și prin darurile de punerea, mâinilor prezbiterilor. Și apoi să păstrezi credința, un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Se poate cădea din credință? Mă uit la dumneavoastră și mă văd pe mine. Sunt pierdut în acest labirint. Sunt pierdut în complexitatea acestor concepte. Sunt pierdut în această scrisoare pe care Pavel, în cuvinte atât de simple, le adresează lui Timotei. Și culmea, Timotei a înțeles și a aplicat lucrul acesta în biserică. Sunt pierdut. De aceea, dați-mi voie din tot acest univers foarte complex să aleg doar un concept. Și împreună, cât ne mai rămâne din timp, să reflectăm asupra lui. Și aș vrea să mă refer la acest lucru, la acest concept. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Sunt convins că la grupurile dumneavoastră de casă ați dezbătut foarte mult aspectul acesta. Și sunt convins că s-au iscat multe discuții aprinse. Pentru că să dezbați acest loc, cel dintâi păcătos, este treabă grea. V-am zis, e concurență, nu glumă. Mai ceva ca la medicină. E concurență. Dar aș vrea să ne uităm un pic la semnificația cuvântului. Cel dintâi clar. N-are de-a face cu primul ca și număr, numărul 1. Pentru că în vremea în care Saul din Tars s-a întors la Dumnezeu, mai erau alți ucenici, alți oameni care urmau pe calea Domnului. Deci cu siguranță nu-mi lasă alternativă decât să mă gândesc că e cel mai mare în acest sens folosit. Cel mai mare dintre păcătoși. Oare așa să fie? Eu m-am uitat în inima mea, eu sunt cel mai mare. Îi drept că trebuie să facem și următorul pas. Haideți să ne gândim la ce a avut în minte Pavel când a zis cel mai mare din păcătoși. Pentru că eu mă uit în inima mea și astăzi probabil că sunt mântuit, iar mâine sunt cel mai mare dintre păcătoși. Și iarăși, poi mâine sunt mântuit și răspoi mâine sunt cel mai mare dintre păcătoși. Adică oscilează inima mea în funcție de cum bate ritmul ei. De ce? Pentru că privesc prin lentila emoțiilor. Și mă uit, cel puțin în acest cuvânt, mă uit că Pavel poate să se adreseze la fel ca mine sau din perspectiva unei lucidități pe care el o are. Pe de o parte, această luciditate care îți dă imaginea corectă sau o imagine analizată de tine, despre tine, cine ești și ce faci. Îi drept că poți să vii și din direcția smereniei, în care zici, chiar sunt cel mai mare dintre păcătoși. Și sunt convins că fiecare dintre noi am trăit aceste sentimente. Eu cel puțin, de fiecare dată când văd măreția lui Dumnezeu, ce aș putea să fac mai mult, să spun mai mult. Din păcate nu o văd în fiecare zi, dar nu din cauza lui, din cauza mea. Aș fi cel mai mare smerit. Numai că Pavel nu vorbește de smerenie aici. Plus că noi mai avem un mic handicap, dacă aș putea spune așa. În sensul că noi privim pe Pavel și începuturile lui în Ierusalim din perspectiva imensei lucrări și din perspectiva imensei binecuvântări pe care a turnat-o Dumnezeu în istorie prin Sfântul Apostol Pavel. Adică nu poți să privești începuturile lui Pavel fără să nu ai ochii acoperiți de lucrarea Lui imensă și de binecuvântarea Lui. Totuși, Pavel ne cheamă în acest demers ca să punem deoparte și să-L credem pe cuvânt că este cel dintâi dintre păcătoși. Vorbeam de neștiință care duce la necredință, o afirmație pe care o folosește foarte de, o folosește mai sus. E clar că acea neștiință nu înseamnă lipsa de cunoștințe, pentru că el este un erudit. El este una din mințile sclipitoare ale vremii și am povestit ceva mai devreme despre lucrul acesta. Nu vorbim despre așa ceva. Nu vorbim despre o neștiință ca o lipsă a cunoștinței, ci vorbim despre o cunoștință și o știință folosită în alt scop. Și mă veți întreba de unde ai scos-o. Foarte simplu, am cel puțin două argumente. Unul dintre ele, faptul că Pavel, dacă ne uităm cu atenție în Faptele Apostolilor, este inițiatorul prigoanei bisericii. Râvna care îl măcina pentru datinile strămoșești îl face să se ducă, să ia scrisori de la marii preoți și nu în Ierusalim, tocmai până în diasporă. Gândiți-vă pe drumul Damascului în străinătate, unde evreii și așa erau priviți dintr-un anumit punct de vedere și așa era greu să ajungi acolo. Din râvnă pentru datinile strămoșești. El este primul prigonitor al bisericii din secolul I. El inițiază această lucrare de prigoană. Mai târziu povestește că eu sunt un holitor pentru că am ridicat mâna împotriva miresei Domnului. Lucru pe care e foarte greu să treci peste. El trece foarte greu peste. Și un al doilea argument este faptul că în tot acest demers pe care el îl face, strălucește modalitatea în care își croiește viața și își aliniază învățăturile pe care le-a învățat ca să-și atingă scopul. Ceea ce mă face pe mine să spun că el a folosit resursele pozitive ale legii, dar în scop luciferic, ca să prindă biserica, să prigonească biserica, ca să o încătușeze. De aceea când mă uit la Pavel, la Sfântul Apostol Pavel, care zice primul dintre păcătoși sunt eu, trebuie să-l cred pe cuvânt cel puțin din acest punct de vedere. Și mai mult, trebuie să mă uit la mine ca nu cumva resursele pe care le am, pozitive din Scriptură, din ceea ce învăț, din Harul lui Dumnezeu, să nu ajung să le folosesc în scop luciferic și să nu-mi dau seama de asta. Amin.